kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerika sagantaafaan oromooti. Bara 2023 attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa Itoophiyaan Brexit makamuu bu'aa qaba moo miidhaa qaba? Itoophiyaan dhala liqaa har'atti baasuun irra ture baasuu hanqachuushee himame? Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaati. Bakkarraan caqasaa jirtan maratti akka nu hordoftan irra deebi'uun isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa ani namoo daandiiti oduun irraaf qabnu kuno. Itoophiyaan dhala liqaa liqeessitoonni ishee irratti irraa eegan doolaara miliyoona 33 baasuu hanqachuu isheetiif waggaa hedduu keessatti biyya Afrikaa liqaa yeroon baasuu hanqatte ishee sadaffaa taatee jirti. Maddi oduu Rooyters akka gabaasetti kan Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin lambaffaa taate Itoophiyaan sababa dhukkuba daddabraa COVID-19 wal waraansa waggoota 2 kaaba biyyattii keessatti geggeessamee sadaasa bara 2022 xumurameen dhiibbaa dinagdeef kan saaxilamte yoo ta'u jalqaba baatii kanarra baasii liqaa sana yeroo isaatti baasuu akka hin danda'in sirnaan beeksiste. Boondii doolaara biliyoona 1 keessaa doolaara miliyoona 33 silaa mudde 11 bara 2023 kan baasuun irra ture Itoophiyaan yeroon dhiifamaa yookaan grace period jedhamu guyyaan 14 waliigaltee liqaa sana keessatti kan tumamee jiru yootti dabalamu hanga irraatti kaffaluu dandeessi turte. Garuu maddeen liqeessitootatti dhiyeenya qaban akka jedhanitti hanga jimaata dabree jechuun mudde 22 dhalli liqaa Itoophiyaan baaste hin jiru. Gama biraatiin ministeerri maallaqaa Itoophiyaa jimaata dabree ibsa baaseen kuuponii liqaa baatii muddee keessa kan yuroo boondiif baasuun irra ture baasuu dhiisuunsaa liqeessitoota alaa hunda walqixxeetti qabachuuf akka ta'etti dubbate. Kanas yeroo ibsu yoo liqeessitoota alaa tokkoof baasee kaaniif baasuu dhiise dhimma liqii baasuu irratti marii qaamota liqeessitoota kaan waliin geggeessaa jiru akka jalaa fashalsisuu dubbatee ture ministerichi. Itoophiyaan idaa liqaa baasuu irraa boqonnaa fudhachuudhaaf ka yeroo duraatiif gaaffii dhiyeessite sagantaa gurmuu biyyoota G20 jedhamuun hoogganamu jalatti jalqaba bara 2021 ture.
Magaalaa Walqixxeef magaalaa addaa ollaa sanaa qabbannaa keessatti walitti bu'iinsi eega baateen kololeessaatii as deemsifamaa tureen namoonni 4 ajjeefamu kanneen biroon dhiibbaa ol madaa'u Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira.
Naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti walitti bu'iinsa onkoloolessa 13 bara 2023 jiraattota magaalaa Walqixxee fi kan aanaa addaa ollaa sanaa qabbannaa gidduutti uumame hordofee namoonni 4 ajjeesamuuf kanneen biroon 114 ta'an madaa'u akkasumas qabeenyaan namoota dhuunfaa manca'u Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasaatti bana baaseen beeksisee jira. Namoota hokkara sanatti hirmaataniif miidhaa dhaqqabe qulqulleeffachuudhaan itti gaafatamummaan kanneen gochaa sana raawwatanii akka mirkaneessamu waamicha dhiyeesse Koomishinichi. Jiraattota hedduu ammaaf lakkoobsi isaanii hin beekamin sababa hokkarichaan manaaf qe'e ofiirraa buqqa'aniifis akka gargaarsi taasisamu gaafatee jira. Hokkarri uumameef miidhaan dhaqqabe akka qoratamuuf iyyannaa jiraattonni dhiyeessanirraa ka'uudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 25-26 bakka sanatti qaaman argamuudhaan qorannaa akka geggeesse kan eere Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa kanneen miidhaan irra ga'e akkasumas aangawoota bulchiisa godinaa Guraagee kan magaalaa Walqixxee fi kan aanaa addaa qabbannaa kana malees hoogganoota amantiif jaarsolii biyyaa waliin dubbatee ragaalee walitti qabachuusaa eeree jira. Rakkoo nageenyaa uumame kanaaf ittiin ka'insi isaa jira Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa jiraattonni sablammii qabbannaa ta'an eegaa akka godinaa addaatti caaseffamanii booda magaalaa naannichaa Walqixxee haa ta'uuf hin ta'u ka jedhu irratti walmormiin uumame daran oowee gara okkaraatti ce'uusaatii jedhe jira. Qajeelchi murtii haqaa godinaa Guraagee mootummaan namoota poolisiin okkara kanatti shakke to'annaa jala oolchuudhaan qorannaa akka geggeessaa jiru kan sagalee Ameerikaatti hime yoo ta'u, lakkoofsi namoota qabamanii meeqa akka ta'an garuu dubbachuurraaf kusatee jira jedha gabaasaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti hongeen uumame lubbuu namaa galaafataa akka jiru aangawoonni naannoo dubbataa turanis miseensonni hoogganaa yaaddoo balaa koomishinar Shifarraaw Takila Maariyaam garuu hongeen jiraachuu ibsanii sadarkaa beelaa garuu hin geenye jedhan. Koomishinarichi sabaa himaa biyya keessaaf torbee ibsa kennaniin naannolee hongeen keessatti mul'ate mootummaan ilaalaa jira, hanga gandaattillee gadi bu'ee caasaa jiru xiinxalaa jira jechuudhaan dubbatan. Koomishinaricha akka jedhanitti kanneen beelli mudateera jedhan bu'uura saayinsaawaa manna kaayyoo biraa qabaachuu danda'uu jedhanii kaayyoon sun garuu maal akka ta'e ibsine. Haa ta'u malee hongeen bakka keessatti mudate Gondar kaabaaf godinaalee bulchiinsa hawaasaa Waag Himraa akkasumas godina bahaa naannoo Tigraayiif aangawoonni naannoo sanaa abargallee ka jiran namoonni hongeedhaan lubbuun isaanii darbaa jira jedhan. Kunis sababa beelaa ta'uudhaan himaniiru. Qorannaa irratti hundaa'uudhaanis akka dubbatan kan himan jiraattonni kun beelli naannoo sanatti mudachuusaa ibsanii jiran. Gara oduuttaa nuti ennaa dabarru immoo humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa Iraaq keessatti garee hidhattoota Iraaniin deeggaramoo Hizboollaa irratti haleellaa geggeessuusaa beeksisee jira. Haleellaa gurmuu sanarraa loltoota Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwatame haaloo bahuuf akka ta'es beeksiseera.
Humnoonni Yuunaayitid Isteetsi garee milishaa Iraaniin deeggaramu Hizboollaatti xiyyeeffachuudhaan kaleessa Iraaq keessatti haleellaa geggeessanii jiru. Haleellaan kunis haleellaalee diroonii Hizboollaa irraa loltoota Yuunaayitid Isteetsi Iraaqiif Siiriyaa keessaa irratti geggeessame loltoota sadii madeesse haaloo bahuuf akka ta'e dubbata waraanni Yuunaayitid Isteetsi. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin ibsa baasaniin akka jiranitti haleellaaleen xayyaaraa Yuunaayitid Isteetsiin geggeessaman sun maadheelee sadii kan gareen Qaxaayib Hizboollaa fi gurmuuleen isatti hidhata qaban itti fayyadamanitti xiyyeeffatan. Dubbiimtuun gola naga eegumsaa biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsi Adriyeen Woosten gama isaaniitiin kan hidhattoota finxaaleeyyii Iraaniin deeggaramaniif akka gaaddisaatti tajaajilu gareen Qaxaayib Hizboollaa haleellaa wixata kaleessa geggeessame sanaaf itti gaafatamummaa fudhachuusaa fi haleellaalee sanaan kanneen dhaaban loltoota Yuunaayitid Isteetsi sadii keessaa tokko jabaa miidhamuusaa beeksisanii jiran. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi haleellaalee akkanaa hedduu geggeessaman utuu miidhaan geessisin akka fashilsiisaa turetti dubbatee jira. Mootummaan Iraan immoo gama isaatiin haleellaa haaloo bahiinsaa Yuunaayitid Isteetsi kanaan gochaa okkaraa fi birmadummaa daangaa Iraaq kacabsedha jechuudhaan balaaleffate.
Waraanni Israa'el Gaazaa keessatti bakkaawwan 100 ol irratti haleellaa geggeessuusaa har'a beeksisee jira.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu Israa'el kaayyoo ishee hanga fiixaan baafattutti waraana Hamaas irratti geggeessitu akka hin dhaabne eega dhaadatanii booda humnoonni Israa'el arra galoo Gaazaa keessatti bakkaawwan hedduutti haleellaalee geggeessanii jiran. Ujummooleef bakkaawwan lafa jalaa Hamaas itti fayyadamee Israa'eliin haleelu dabalatee bakkaawwan 100 ol irratti haleellaa geggeessuusaa dubbata humni waraanaa Israa'el. Benjaamin Netanyahu kaleessa paartii isaanii Likud paartii jedhamuuf ibsa kennaniin namoota gurmuu Hamaasiin butamanii agammaatti utuu hin gallakkisamin afan gallakkisiisuun kan danda'amu dhiibbaa waraanaatti cimsuudhaan guyyoota dhufan keessa aleellaa keenya daran cimsineetti fufnaa jiranii turan. Gaazexaa The Wall Street Journal jedhamu irratti ibsa kennaniinis ejjennoo mootummaan isaanii duraanuu dubbataa ture. Kan Hamaas barbadeessamuu qaba. Gaazaan humna waraanaa irraa walaba ta'uu qabdi. Hawaasni faalastiinotaa finxaalessummaa irraa qulqulleessamuu qaba jedhu sana irra deebi'anii dubbatan. Haleellaaleen Israa'el humna qilleensaaf lafootiin agammaatti geggeessite lafa Gaazaa irra jireessa isaa mancaasee lammiilee faalastiinotaa 20,600 ajjeese jedha ministiriin fayyaa Gaazaa. Oduun arraaf qabnu kanuma.
Gabaasaalee keenyatti aanan ennaa ce'en immoo ijaarsa piroojektii daandii haroo Wancii jiraattota biratti abdii uumuusaa jiraattonnii fi naannoowwan sana kanneen jiran hangi tokko ibsanii jiru. Sagantaan maaddii biyyaaf jedhu piroojektiin muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin waggaa 3 dura eegalsiisame marsaan jalqabaa akka xumuramaa jirullee himamee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
naanno Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa kiiloomeetira 27. Akkasumas godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Oliisoo irraa ammoo kiiloomeetira 35 fagaatee argama Haroo Wancii. Magaalaa Finfinnee irraa ammoo kiiloomeetira 155 fagaatee argama. Gaarota magariisa uffataniin haroon marfamee argamu kun miidhagina uumamaa adda ta'e kan inni qabu. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bara 2013 sagantaa maaddii biyyaaf jedhu jalatti ijaarsota piroojektii gurguddoo 3 jechuunis Koyshaa, Gorgoraa fi Haroo Wancii Dandii kan jalqabsiisan yommuu ta'u, yeroo ammaa kana ijaarsi piroojektii haroo kanaa gara xumuraatti adeemaa jiraachuudha hojii geggeessitoota piroojektichaa keessaa kan dubbatan. Jiraattotni naannoo Haroo Wancii sababaa ijaarsa piroojektii kanaan wal qabatee bu'aa argachuu dandeenya jedhan yommuu ibsan.
Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warra aqna malee jijjiirama guddaan agarsiifne jechuudha. Hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taanaan.
Tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma. Jireenyi uummataa jijjiirama. Fakkeenyaaf daandiin jiru ture, uummanni rakkachaa ture. Kunillee hin furama ta'a.
Jiraattotni naannoo Haroo Wancii abdiin Haroo Wancii irraa tajaajilamuu isaanii caalaattuu kan dabale fakkaata. Gammachuu Taayyee magaalaa Finfinnee irraa Wancii daawwachuudhaaf kan dhufe. Wancii daawwachuu kootiin boqonnaa sammuun argadhee jedha. Akkas jechuunis itti dabala.
Wancii baay'ee bareeda. Bakka addaati. Akka biyyaatti qofa otoo hin ta'in akka Afrikaatti illee bakka addaati jedhee tanan fudhadha. Bakka namni hundinuu otoo dhufee ilaalee itti gammada jedhee tanan fudhadha. Dargaggoonni naannoo kanaa baay'een isaanii kan yuunivarsiitii irraallee bahan jiraachuu ni malu. Kan kolleejota garaa garaa irraallee bahan jiraachuu ni malu. Akkuma argaa jirru egaa bakki kun immoo bakka baay'ee bal'aadha. Hojii garaa garaa irratti hojjechuu ni danda'u jedhee tanan yaada. Hojii amma fakkeenyaaf kunu amma akkuma argaa jirru farda kireessuu, saayikiloota garaa garaa qopheessuu akkasumas immoo qulqullina irratti illee wantoota akkasii irratti too gurmaa'anii hojjetanii baheessa jedhee tanan yaada.
Qananii Bayyanaa Baranaa dorgommii miidhaginaa Komishiniin Tuuriizimii Oromiyaa qopheesse irratti sadarkaa lammaffaatiin xumurtee jirti. Irra deddeebiidhaan gara Wancii dhufuun kan ishee gammachiisu ta'us dubbatti.
Bakka baay'ee na bashannansiisu waan ta'eef irra deddeebiidhaan nan dhufa. Baay'een gammadas. Wantootni jiran hedduun miidhagoodha. Xiqqoo daandiin keessaa osoo fooyyeef babal'atee hojjetame gaariidhaan jedha jechuun dubbatte.
Maqaan Kufuraalee Hirmaasuun jedhama. An barattuudha. Iddoon kun baay'ee bareeda. Wancii. Oromiyaan jalqabumayyuu lalistuu bareedduu miidhagduudha. Wanciin immoo addadha. Siruma Oromiyaa keessan fakkaatu dhugaa dubbachuuf taanaan addadha. Baay'ee bareeda. Hundi keessanuu miira kana argachuu barbaaddan kuttaa daawwadha. Kuttaa ilaalaa. Iddoo baay'ee bareedduu hawwatudha. Jechan qabuuf.
Dorgommii miidhaginaa Komishiniin Tuuriizimii Oromiyaa yeroo 3ffaatiif barana qopheesse irratti tokkoffaa ta'uudhaan kan injifatte Mahaadar Fiqaaduu hojiiwwan Wancii irratti hojjetaman daawwattoota ofitti harkisu jechuudhaan haala kanaan ibsitee jirti.
Tadhabachaarraa, farda gulufaarraa, haayikingii wanta adda addaa, aktiivitii adda addaa naannoo bakka kanatti kan godhamaaru uummata wajjin taanee aadaa isaanii hawwata tuuriizimii nuti qabnu maal fa'a akka ta'e sirriitti dinqifachaa miira nama gammachiisu keessa jira. Isinis kottaatu daawwadhaa.
Yamaana Birhaan gosa ispoortii biskileetiitiin kanaan dura injifatee akka beeku dubbata. Yeroo ammaa ammoo Wancii irratti ispoortii biskileetaa kana beeksisuudhaaf gara Wancii akka dhufe dubbata.
በብስክሌት በሃይኪንግ እንዴቴ ወንጭ አካባቢ እንዴት እንደሚሰራ እሱን ለማስተዋወቅ ነው የመጣው።
ብስክሌታን አካታት ይጀተሙፊ ሃይኪንግ ናኖ ወንጭ ከነት ቤክሱ ፈንዱፈ በከትሌንጂ ጋሪ ጎቹ ደንዴሱዳ ጀደ
ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ቱሪዝም ኦሮሚያ ለሴዱጋ ፕሮጀክቲ ከናወል ቀበቴ ቡራሊ ሚሶማ ከብሻኒ ዳንዲ አከሱመስ ኢፍሳ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢፍከኔም ብሮ ናኖ ወንጪት በበለቹ ዱበቹዳን ሎጂውን ሆቴሎታፊ በከወም ምጀቶ ከይሱሞትኒ ኢድላ አዱኛራ ኡፈንሌ ኢትቦቆተኒፍ ኢትበሰነነን አከቆጳይ ከኒፍሰን መንንጅሬኛ ቆናምብልቶታፊ ሰከሱማ በከከነቲ አከይጃረም ዱበተኒ ጅሩ ወጎተ ድግደመንደርበን ከይሰርቲስ ኡፍመይሳኒፍ የሮሸንተማ ኦሊፍ ወንጪዳ ወቹ ዱበቱ
ወንጪ የሮሽን ተማፊንታ ነንደዴቢያ ገሩ ይሮሁንዱማ ዋን ሃራዳ ዋን አዳጀ ተይፍ ባይን በሬዳ የሮሁንዱማ ናንጥፉ ገዲቡ ሃይክ ጎዴ ይዱ ሰዳወጥ ለገስላሌ ሃሮዛ ስሪት ይዳወጥ እንዴቢያ ባይ ይጃበሬዱ አማስ የሮ ይበፋስ ይፈነንዳ ጀሬና መና
ፕሮጀክቲቺ ሰደርካ ጃርሳት ጭራሆጂ በልዳ ደርገጎታፍ ጅራቱታፍ በኔራ ከንጀን ኮሚሽነር ለሊሴን ሰገንታወን ገራገራ ፕሮጀክቲ ከናወል ቀበተኒ ሐዋሰናኑ ተጃጅለሊፌ ናንቸ ጉዲሱ ደንዳን አኮጀተመን ዱበተኒ ጅሩ ፕሮጀክቲን ኢኮቱሪዝሚ ሃሮወንጪ ደንዲ መርሳንጀል ቀባይሳ ጥሙረሜ ቲበና ከይብሰሙ ሰከሱማ በከሚጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
gabasatta nuti cena ethiopian brics tikan makamte iba warren gamadian kan ka ejechudan waldano geso tadinegde qoranna geggesen erejra motumalmo biyetin gare kanatti makamun dandeti ofishe fedashen tau ipsu sakan gabasa qoranna sanadesan dr dagiye goshu dubataniru brics tikamun buani video kan faidan ni dabsi sudandau ogeson yada dadaratti esaniru gabasichi kan gabra mikael
brazil russia hindi china fa african kibba kan umanif jalqaba qube maqabiyo ta kanan gamta muggafa mikan brics jedamut makamuf ethiopian sernan iyechu hordofe boashen argattu yokan midan sheer ragaw jira ka jedu madaluf qoronna geggesusa waldano gesu ta denegde ethiopia bexse jira ogeyind negde kun kamisa darbe jechun mudde kudatokko gabasa qoronna ifata sesanin dimmota ka umsa kayof hoji brics walin walqabate qorataniru qorannon kun akka jedut sirne dinagde banke addunya afdaba malaka addunya kan imf humnota dihatin to ataman biyota hiye yiv dureyi haqanin tajajille gamtan akka brics akka umam tasisera gabasa kan akan esan director qorannof tintala imam mata waldicha dr dagiye gosho akka jedanit ethiopian gamtichet makamu buaf mit agesi sudandaw qorachuf waldan sani qoranno ogeyid balamaf soddomi sadi hirmaachis geggese ture ethiopian gamta kanat takama kamt maltu kakase dr dagiyen ogeyin debi kennanin rrajalan sani dibba siyasaf dinagde akasababat esu sani eraniru
ethiopia brics enjoy ni aragachu lemindinno ye economy na ye politika maqab selabezabat no yemirut abzañochu nacho weda 49 bemoto yemihonut bezih no miyamrut
Ethiopian BRICS itti kan makamtee fi maalee fi ogguri dinagdee fi siyaasaa waan itti hammaateef kanneen jedhan ni jiru. Dibbarra harka 49 kanneen ta'an akkasitti amanu. Amma kan ishee mudate rakkoo siyaasaa fi dinagdeetii jedhanii amanu ogeeyyonni kan isheen iyyatteefis kanaafi. Dinagdee haaraa guddataa jiru waan qabduufis simatamtee kan jedhan ni jiru. Siyaasa teessuma lafaan walqabateen jedhanii kan amanan dhibbarraa harka 46 kanneen ta'anidha. Hariiroon ishee alaa kufaa deeme kanneen jedhan dhibbarraa harka 41 sababaalee adda addaa 11 ta'uun madaalaniiru. Mootummaan garuu hojii keenya gaarii ta'een kan simatamne jedha.
Itoophiyaan miseensummaa BRICS irraa ni fayyadamti. Ogeeyyi qorannoo kanarratti hirmaatan keessaa dhibbarraa harki 70 eeyyee ni fayyadamti jedhanii deebisuu isaaniif Dr. Daggiyeen akka beeksisanitti namoota miseensummaan ishee miidhaa irraan ga'uu yoo danda'e jechuun gaafataman keessaa dhibbarraa harki 69 daafoo hamaa qabaachuu malaa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru jedhan.
Aandunna waannanyaa adaadis bidiroosh makalkala. Wayi maqannas liiders biraan barqixannatti yaaluut 56 bamato naachuu.
Inni tokkoo fi inni jalqabaa liqa haaraa dhoowwachuu yookiin xiqqeessuu nurraan ga'a kanneen jedhan dhibbarraa harka 56. Deeggarsa maallaqaa kennamurratti rakkoon ni uumama yookiin addaan cita kanneen jedhan dhibbarraa harka 43. Sharafi maallaqaa keenyaa gad bu'uun dhiibbaa nurraan ga'a kanneen jedhan immoo dhibbarraa harka 40. Tarkaanfiin siyaasaa mootummaa miidhu fudhatamuu danda'u. Rakkoo hamaatu nu mudata kanneen jedhan dhibbarraa harka 38. Aldureen liqaa akka malee dabala kanneen jedhan immoo dhibbarraa harka 28.
BRICS baankii misooma haaraa qabaate maallaqa mataa isaa ni baasa ka jedhan Dr. Daggiyyeen kaayyoon isaanii inni guddaan daldala miseensota isaa gidduutti geggeeffamuuf maallaqa ofiisaa ofii fayyadamuudhaan olaantummaa doolaaraa dhabamsiisuudha jedhan. Qorannoon kun akka jedhutti ogeeyyiin baay'een isaanii kun hojjetamuu danda'a jedhanii amanu garuu adeemsi kun waggaa 5-15 isaa olii fudhachuu malaa jedhu. Qorannoon kun madaallii kanarratti hundaa'uudhaan Itoophiyaan qaamolee hunda waliin walqixa hojjechuu akka qabdu yaada dhiyeessa. Sirni dinagdee sadarkaa addunyaa kana dura ture hin hojjetu yoo ta'e gamtaaleen haaraan kan uumaman ta'uu isaaniif biyyoonnis gamtaalee kanatti dabalamu kan hin oolle ta'uu katuqan Dr. Daggiyyee Gooshu Itoophiyaa dabalatee biyyoonni faayidaa isaanii sirnaan shallaguu akka qaban cimsanii dubbatu.
Ahun Itoophiyaa Joel Maragwaa kafaate illoo ግን ሪሊ ትጠቀማለች ወይ ነው በፖለቲካ ዲሲዥን ብቻ መሆን የለበትም ጥቅም ማግኘት መቻል አለብን
አማ ኢትዮጵያን ገምታ ከነት መከሙን ሚዳ አይንቀቡ ዱጉመቲ ቧ አርገቲ ከንጀዱ ሙርቶ ሲያሳ ቆፋን ተው ሂንቀቡ ፋይዳ አርገቹ ደንደው ቀብና ገመከሚን ፈየደምቲ ከንጀዱ ስሪቲ ቆረቹ አካበርባድኑ ሁበነራ እትመከሙን ሚዳ ቀባቹ መላ miidhaan sun damee baay'ee waan qabaatuu fi sirriitti gamaagamuu qabna. Agaarraatti faayidaa nuti reen dhiyaarraa argataa turre mataansaa kan bakka nubuu hin argannu taanaan kasaaraa ta'a. Sirna faayinaansii socho'uu fi gabaa faayinaansii hin hundeessinu yoo ta'e ammas akkuma boodatti hafnetti itti fufnaa jechaadha. Baankii biyyoolessaa of danda'e qabaachuun barbaachisaadha. Baankiin mootummaan gaggeeffama taanaan eenyuyyuu waliin hojjechuu hin fedhu. Kanaaf mootummaan itti yaaduu qaba. Ta'uu baannaan miidhaansaa hamaa ta'uu mala.
Gaaffii miseensummaa Itoophiyaa kan simate BRICS wixata muddee 22 bara 2016 qabee miseensa guutuu akka taatu raggaasiseera. Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti dabarra. Weellisaa Surraa Taakkalaa gosa muuziqaa hiphop afaan Oromoon weellisaa. Erga hojii muuziqaa keessaa guutummaan seenee ganna 5 darbu kan dubbatu Surraan albama muuziqaa hiphop booree jedhuuf dhiyeenya immoo dhimma hawaasa dinagdee naannoo Oromiyaa irratti xiyyaafate. Qiyyaafate ka jedhe viidiyoo muuziqaa ni danda'amaa jedhu meetii saaqataa waliin dhaggeeffatootaan gaheera. Gosti muuziqaa hiphop kan dhaamsa jabaan itti dabarfamuudha ka jedhu Surraan ammas guddina muuziqaa kanaaf akka hojjetu dubbata. Qindeessaa muuziqaaf sinimaatoogiraafarii ka ta'e King Ragus dhimma kanarratti waan dubbate qaba. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Surraa Taakkaleen jedhama.
Yaadannoo weellisaa Oromoo eebbisaa addunyaaf kan oole albamii jalqabaa isaa booree jedhuun amma dhageettii kan argate Surraa Taakkalee weellistoota Oromoo muuziqaa Oromoo akka akkaan guddisuuf carraaqan keessaa takkadha.
Dhangalaasu jechoota miidhagoo toora galchee yaasu rukutaa muuziqaan dibbee gurraarraasu abbumeerre.
Surraati dhaloteen Wallagga Lixaa Najjoodha. Barnoota sadarkaa jalqabaa achuma Najjootti sanbooda ammoo yuunivarsiitii Hawaasaa irraa oguma gaggeessaa yookaan immoo maanejimentii barate eebbifame hojii dhiisee gara aartii Oromoo nami dagate jedhee gore.
Muuziqaan jeenerii baay'ee qaba gosa baay'ee qaba sana keessaa gara hiphopitti dhufuu fi kan hin murteesse garuu tokkoffaa gaappiima jiru dhaleen dhugaa dubbachuuf akka nama dhaggeeffataa tokkotti baay'een jaalladha. Ofii koofis yeroo dheeraa dhaggeeffateera. Lammaffa garuu afaan Oromootiin artistoota baay'een qabnu gama kanaan jechuudha. So murteessee dhuman kan gara hiphopitti seenee jechuudha.
Afaan Oromootiin barreeffate walaloo ani kan naraachu yeroon beekaa callisu tuffii qabdu jedhu yoon afaan koo banadhu dubbiinatti fe'u.
Amma gara sirbaa erga dhufee ganna 5 guutee jira. Surraatii waggoota kana keessattis sirboota hiphopii afaan Oromoon qabiyyee jabaa qaban gurra dhaggeeffatootaaf ga'ee jira. Isaan keessaas Dinqisaa Dabalaa Duukaa muddee bara 2020 nan dubbadha kan jedhu itti fufees weellistoota hiphopii afaan Oromoo kan ibiddoo Rebecca Fijibo Wellington, ejjennoo weelluu jedhu bitootessa 2021 sanduuba caamsa bara 2023 karaa hawaasoo maltimiidiyaa kan lakkifame albama sirbaa booree jedhamuu fi torbee lama dura haala hawaasaa fi siyaasa oromiyaa kan ilaallatu viidiyoo muuziqaa ni danda'ama jedhu kan miitisaa akkataa jalaa qabdu hojiiwwan gurguddoo surraata akkaleetti.
Fodi hakibra nala figera nala figera
vision entertainment irat kristine turi hoji tok hoji nandu badajelu sun wele hip hop sijal qabate jechula sanabodalle wele metadurensa ejenno jelu artisto takambro ka artist ibdu galan robeka jibo tane tiimiidhaan hojjennee turre jechuudha. Ejjennoo mata duree jedhu irratti innillee namoonni baay'een fiidbaakii bareedaa nu kennanii turanii amma danda'ametti yaada hawaasa keessa jiru yaada hawaasa irraa hin fagaanne dhimma hawaasa dhimma uummataa dhimma kan biroos yoo ta'e akka uummataaf galutti itti yaaddaa jechuudha. Relatabilitiin jiraachuu qaba walaloo hiphaappii keessa.
Onne kiya guute na tlisu ane akamin dandae ha tlisu duba us mira kiya jachiyo mulisu kane narguf daga huwana dabe murma jabe konko hagabe sagale iya iya te dabe
King Rago Ali ganna 12 darbaniif ogummaa sinematografii gulaala suur sagalee akkasumas immoo waraabbii sirbaa kan muuziqaawwan afaan Oromoo hojjeta akka ture dubbata. Weellisaa surraatiif viidiyoo muuziqaa ni danda'amaa dabalatee kaanis hojjechuu hima.
Surraa weellisaa cimaadha. Weellisaa hiphaappii cimaadha. Amma dura ana bira muuziqaan kan amma ni danda'ama faana muuziqaa lamatu dhufe. Inni jalqabaa ejjennoo kan jedhudha. Ejjennoo kolaabireet godhanii hojjetanii suuraan weellisaa cimaa sadarkaa hiphaappii aartiin afaan Oromoo jiru irratti waan isaa itti dabalee aadaa afaan ofiitiin waan ergaa guguddaa qabu ergaa guguddaa irratti xiyyeeffate isayyuu immoo ergaa hawaasa irratti ergaa biyyaa irratti ergaa sabaa waan sabni keessa jiru hawaas dinagdee irratti xiyyeeffate kan hojjechaa jirudha. Artistii cimaadha.
Hundu ibidda baata ibidda saafa na gubate malee giddu takka haafa biyyaaf rooba roobda anaaf ibidda roobda goofta utuusi abdadhu akkas na goota meeqa tan nagaadhaa madduutti maana saama ankame tan kan bu'aama obbolaato wal haama.
Ni danda'aman almost akka faaruu jechuu dandeessa akka dhaamsa dabarsuus jechuu dandeessa kadhannaas jechuu dandeessa. Garuu wallee sanarratti wanti dabarsuu barbaade ergaan dabarsuu barbaade inni guddaan tokkoffaa rifleekt gochuudha waan hawaasichi keessa jiru warra hin beekneefis warra beekaniifis this is the fact akka haalli namni amma itti jiru kana fakkaata isa jedhu fagoottis dhoottis namni jiru akka hubatuuf atiliist jalqaba jechuudha sagalee ta'uudha waan biraamti. Meetisa akkataa wajjin kan hojjenne wallee kana meetisa akkataa baay'ee sagalee bareedaadhaan hojii kanarratti hirmaattee jirti.
Waan uummanni keessa jirudha. Rakkoo hawaas dinagdee rakkoo uummataa kan agarsiisudha. Kanaafuu haala kana hojii kana akkamitti saffisnee hojjennee uummatatti gadi baasuu qabnu waan jedhu irratti kan haasofnee walii gallee hojjenne jechuudha. Walumaa galatti yaadni hojii kanaas jalqabnis xumurris surraadha.
King muuziqaawwan hiphaappii afaan Oromoon weellifaman ergaa jabaa warra dabarsan ta'uu dubbatee ammas xiyyeeffannoo akka barbaadan dubbatee jira. Weellisaa hiphaappii afaan Oromoo Baakko Shaakkisaa kan fakkeenyumaan dhaatu surraati ammas sirboota albama booree keessatti lakkafaman keessa muraasa isaanii viidiyoo muuziqaatti jijjiiruuf akka hojjetaa jiru dubbatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Afaan Oromootiin hiphaappii qopheesse.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, inistagiraamii fi tuwiitar irratti argachuu dandeessan. Iimeeyilii keenya horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsa nu dhiisuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ፕሮዲውሰሪ ኬኛ ንጉሱ ታምሬ ክስመስ ቪዲዮ ከንጉላሌ ለቴራ አመንቴፍ ወጀቶተ ስቱዲዮ መራወሊን ገማ ሚዲያ ሐዋሳ ቅንዴ ሱፊስንጌ ሱመስ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ቆጲ ቦሪን ወልትዴብና ነጋት ብሏል።